ja io possa sia isle. Ma olen qui se, että ma ligimetele naeruks. Naeruks on õige, kes täiesti vagaa. Ära raiskajate majadel on vaikne asi ja väga julge asi neil, kes Jumalat vihastavad. Sellel, kes oma käerammu Jumalaks peab. Aga ma tahaksin kõige vägevamaga rääkida. Ja heal meelel Jumala ees oma asjad selgeks teha. Seiske vaik minust, et mina saan rääkida. Tulgu minu peale, mis tahes. Vaata, ta tapab mind ära. Pole mul luut ühtegi. Ma ei taha muud, kui oma teed tema ees selgeks teha. Tema on ka mulle ära päästja. Aamen. Apostel Paulus ütles kord oma elu lõpul, ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen usu säilitanud. Usu elu oli apostlile võitlus, kus juures tema usk oli pidevalt ohustatud. Aga mis siis ohustab meie usku? Apostel Peetrusest teame, et tema usk sattus kord väga raskesse olukorda, peaaegu lõppemiseni läks. Ja seda tema oma patu pärast. Jeesus ütles talle, ma olen sinu eest palunud, et su usk ei pea mitte ära lõppema. Ka Hiiobi usk sattus raskustesse. Aga hoopis teistel põhjustel. Peetruse usk sattus raskustesse tema oma pattude ja vigade pärast. Ja see on raske asi, kui inimene on eksinud, siis pärast seda tal ei ole enam julgust Jumala poole pöörd. Usk läheb kaduma käes. Aga Hiiobil ei olnud süü. Tal oli kannatus. Nii nagu meie süü proovib meie usku, nii võib ka meie kannatused meie usku proovida. Püüame täna õppida Hiiobi usu vastupidavusest. Nende kasuks, kes ei tunne piiblit kuigi palju, ma pean pisut kordama Hiiobi sündmustiku. Hiiobi usu proov oli väga tõeline, sest Hiiob oli sügavalt usklik inimene, nagu seda piiblist leiame. Arvestades tema suguaru pealiku positsiooni, see oli üsna ebatavaline, et sellel kohal võis inimene olla sügavalt usklik ja seda siiski Hiiob oli suutnud saavutada. Hiiobi raamatu esimeses peatükis, esimeses salmis antakse tema iseloomu neli omadust ja iga üks neist teeks au Kristuse järelkäijale. Esimene omadus on öeldud, et ta oli täiesti vaga. Mitte paljude inimeste kohta piiblis ei ole seda kasutatud, et nad olid täiesti vaga. Näiteks Noa kohta on öeldud, et tema oli täiesti vaga. See sõna tähendab midagi niisugust täiuslikku ümargust, kus midagi ei puudu. Hiiobi usuelu oli sümmeetriline. Ja see on see sama mõte, mida Paulus kasutas Tessaloonika kirjas, kui ta ütles, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult ja kogu teie vaim ja hinge ihu säiligu laitmatu. Nii et see sama sõna on tarvitatud vana testamendi Hiiobi kohta, mida uues testamendis kasutatakse pühitsemise tähendust. Teine sõna on öeldud, et Hiiob oli õiglane, see tähendab ehtsus. Hiiob oli läbi ja läbi see sama, mis tema usk väljas näis, siis tema seest oli seda sama. Hiiob kartis Jumalat, see oli tema kolmas omadus. Ja tema oli suutnud säilitada seda, mis nii paljude inimeste juures kaasajal on kaduma läinud, Jumala kartus. Ja ka isegi usklikude juures on vähe sellest järele jäänud. Ja viimati neljandaks on öeldud, et Hiiob taganes kurjast ära. tema hoidus eemale halvast ja teenis Jumala puhta meelega. See kõik ei olnud mitte ainult mingi teoreetiline arutelu Hiiobi usus, vaid tema tegelik elu kinnitas igal sammul seda sama. Vaadaken Hiiobit varasel hommikutunnil Jumala teenistusel. Siis, kui teised alles puhkavad, läheb juba Hiiob ohvrit viima oma Jumalale. Ja vaadake ta armastust oma laste vastu, kuidas ta ei unusta nende eest ka ohvrit toomast, ehk nad on vigu teinud või eksinud. Vaadake Hiiobit naabrite keskel või vaadake teda Jumala teenistusel ikkagi annab tema välja tõelise uskliku inimese mõõtja. Rahvas avaldas talle oma tunnustust sellega, et tegi temast peakohtuniku oma linnavärava. See oli küllalt suur au Hiiobile. Aga siis saabusid katsumisaja. Teda tabas terve õnnetuste seeria. Ta varandus hukkus, lapsed said õnnetud surma ja ta ise kaotas tervise, pidi kannatama valurikka ja vaevarikka haigusal ja isegi ta naine muutis oma suhtumist temasse. Kaas inimesed, kes seni olid Hiiobisse suhtunud lugupidavalt, hakkasid mitte ainult kaotama oma lugupidamist, vaid hakkasid põlgama teda. Sest millega seletada seda, et ühe inimese peale võib järjest tulla nii palju õnnetusi? Inimesed ütlesid, see peab suur patun olema, see peab kurjategi olema. Me ei oleme austanud vääralt seda meest. Ta ei vääri seda, sest vaata, õnnetused on tema üle tulnud ja see näitab, et ta tõesti on Jumala needuse all. Kui Hiiob seda kõike koges, siis avasta oma suur protesti. Ta teadis, et ta oli elanud puhta südame tunnistusega, aga kuidas õnnetused tulid, vot seda põhjust ta ei teha. Ja Hiiob tahteski seda teada, miks peab õige kannatama. Ja ütles, ma olen kui see, kes oma ligimesele naeruks. Naeruks on õige, kes täiesti vaga. Ja sel samal ajal, nagu ta ütles, ristajate telgid on rahus ja Jumala ärritajad elavad julgelt. Hiiob soovis, et temal antakse võimalus Jumala enda ette minna ja seal oma asja selgitada. See soov oli talle tõsine ja ta ütles, saagu siis mis saab, aga mina olen vähemalt Jumala ette oma asja toonud, mina olen süütu inimene. Mis talle vastuseks oli? Esialgu oli talle vastuseks vaid vaikus ja ei mitte midagi muud. See on raske tund. Kui sa tunned, et maa peal oled kõik kaotanud ja taevas ka vaiki. Seletamatus oli Hiiobile niivõrd raske, et see võttis temalt ära tema edasise elamise mõtte ja ta vandus ära oma sünnipäeva. Sest ta leidis, et niisuguses olukorras inimesel ei ole enam mõtet elada. Kannatused on jäänud tänaseni usu elu kõige raskemate proovide hulka. Mis meiega räägitsime teistest proovidest, need on ka omal kohal, aga kannatused on väga rängad proovid. Ja sellel karil on paljude usulaev uhkunud. Seni, kui me näeme ainult teiste kannatusi, ei ole probleem veel mitte päris terav. Hiiob oli ka näinud teiste kannatusi. Lugege Hiiobi raamatut, te näete, kuidas ta ise räägib sellest, et ta on hoolitsenud vaeslaste ja lesknaiste eest. Ta on viletsaid hädalisi haigeid aidanud. Ta nägi teiste kannatusi, teades vaeslapse olukorda. Lugesin hiljuti ühe venna elulugu, kes jäi noorena vaeslapseks ja pidi väga rasketest tingimustest kasvama ühe oma sugulase juures. Ja kui lapsel ei olnud tõesti kusagilt enam mingit lootust ega pääse teed, siis ta läks paluma Jumale. Ja seal poisikese põlves tema õppis Jumale ees palvetama ja leidis siis oma probleemidele ka lahendusi. Hiljem sai temast just selle kasvatuse tõttu suurepärane usklik mees, aga see kord oli talle see asi väga kibe, kui sa tead, et maailmas ei ole ühtegi inimest, kelle poole sa võiksid pöörduda. Hiob püüdis teiste kannatusi leevendada ja see oli talle suhteliselt lihtne. Aga kui nüüd tulid õnnetused tema oma kätte, kui ta ise pidi hakkama seda taluma, siis ta mõistis, kui kibe on kannataja leid, kui pikk on kannataja öö ja kui raske on valudes oleva inimese päev. See äratas Hiobis tõelise mure ja raskuse. Ja pealegi veel, nagu ütlesime, kui ei olnud mingisugust lootust, et keegi siin saaks teda aidata. Ja siis tulid Hiobis sõbrad talle. See pidi olema iseenesest uus lootuserikas moment, kui Hiob nägi oma sõpru saabumas. Nüüd ta teadis, et ta ei ole siiski päris unustatud. Veel on neid, kes temaga kaasa tahavad kannatada. Ja sellele esimesele lootusele järgnes pettumus. Tema sõbrad aitasid teda veel sügavamale kannatusesse. Veel suuremaks kasvasid tema probleemid. Sõbrad tulid ja pakkusid traditsioonilist lahendust. Nad olid ausad ja jumalakartlikud mehed. Ja neil oli oma kindel veendumus Jumala käitumisest inimesega. Sõbrad uskusid seda, et Jumal mõõdab igale inimesele head käekäiku vastavalt tema eluviisidele. Kes on õigem inimene, saab parema käekäigu. Kes on halvem inimene, saab halvema käekäigu. See asi oli neile päris lihtne ja selge. Kes on palju kurja teinud, peab palju kannatama, kes vähem kurja teinud, kannatab vähem ja õige inimene ei kannata üldse. See oli nende usutunnistus. Ja selle ajaliku käekäigu järgi otsustades sõbrad jõudsid ainult ühele tulemusele. Hiljuti elus peab patt olema. Milleks muidu on see kannatus? Ja pealegi Hiob peab väga suur patune olema. Soofar tuli siis ja esitaski Hiobile nõudmise ja ütles, tunnista oma patt üles, kahetse seda jumalaid ja sa saad andeks oma süü ja siis su käekäik jällegi paraneb. Aga panga tähele, lugege Hiobi raamat hoolega läbi. Ma lugesin hilja ajast Hiobi raamatu uuesti läbi. Ja mitte ükski sõber ei ütelnud just nimelt, milles on Hiob pattu teinud. Kõik olid veendunud, Hiob peab pattuna olema, muidu ei tuleks kannatusi. Aga seda, milles Hiob on pattu teinud, seda nad ei usaldanud ütelda. Sõprade teoorial oli siis oma olulised nõrkused. Ja Hiob ise juhtis tähelepanu sellele. Ja ütles teie käsite mind meelt parandada, aga mis siis, kui mul ei ole meelt parandada millegi, mis siis saab? Sõbrad ei uskunud seda ja Hiob juhtis veel tähelepanu sõprade teooria nõrkusele ja ütles, rahus on rüüstajate telgid ja julgolek on Jumala ärritajail. Need elavad hästi, kelle käes on tema Jumal, tähendab, kes oma mõõga panid oma Jumalaks ja läksid sellega välja. Nii on öeldud 12. peatükis 6. salmis. Ja veel ütles ta siis oma sõpradele, teie olete, kes üht valet, teise külge paikate, teie kõik olete ühed tühjad arsti. Sõprade teooria oli isegi ohtlik, sest see ähvardas riisuda vaga mehe usu elu. See ongi üsna vastusrikas asi minna teist inimest rööstima, eriti kui sa tahad süüdistamise kaudu teda aidata, siis pead alati vaatama, et sa vaga inimese usku ära ei riisu. Aga teisest küljest, kui seal oli tõest ülekohtuni inimene, kelle käsi käis hästi, nagu Hiob juhtis tähelepanu sellele, siis ülekohtuni inimene sai sellest sõprade usu tunnistusest omale julgus. Tähendab, mina olen ikka õige mees, vaata mu käsi käib hästi. Ja mul ei ole tarvis millegi pärast kahetseda, lasid Hiobit kahetsevad seal. Ja kolmas nõrkus oli sõpradel see, et neil ei olnud mitte midagi ütelda kannatuse sees olevale Hiobile. Nemad käskisid Jupit meelt parandada, kuigi nad ei suutnud ka Jupi pappu ütelda. Ja nad ütlesid pärast seda, kui kannatus on mööda läinud, Jumal sulle jälle heab, küll sa siis unustad ära oma vaeva. See oli lohutus, mis tuleb pärast kannatus. Aga sel puhul, kui Jupp oli kannatuse see, ei olnud neil mitte midagi ütlenud. Oleks nad ometigi sedagi ütlenud, Jupp, sa kannatad. Aga mõtle, kui palju kergem on puhta südame tunnistusega kannatada, kui patuse südame tunnistusega. Sina kannatad, sa kannatad ihu poole, aga su hing on rahul ja hingub oma Jumal. Ära karda pöörduda Jumala poole. Uue seaduse ajal oleksime toonud näiteks vaese Lazaruse, kes tõest oli vaga mees ja oli rikka väravas maas oma valudes ja oma vaevades, oma näljas ja oma viletuses, aga vähemalt oli puhta südame tunnistusega seal maas. Vähemalt ta oli oma hingevaevade poolest vaba. Oleks sedagi olnud ütelda. Need lohutused, mis viitavad alati sellele, et kusagil tulevikus paraneb asi, on alati puudulikud lohutused. Need ei ole vähemalt mitte uue seaduse lohutused. Iga uue seaduse lohutus tuleb ja ütleb inimesele praegu midagi. Selles tema olukorras on midagi niisugust, mis teda võib nimel aidata. Ja sellepärast ka täna hommikul siit kantslist võim ütelda, sinu olukorras on ka midagi, mis Jumal, mida Jumal ära kasutab täna. Tema võib sinu olukorras sinuga rääkida ja sind aidata seal, kus sa oled. Sõpradel oli oma valmis teooria, millega nemad tulid Hiiupid lohutama, aga see teooria ei kõlvanud Hiiupi lohutamisega. Kaasajal jääb nende inimeste arv ikka aina vähemaks, kes suhtuvad ellu ammu valmis mõeldud lahendustega. Meie noortele inimestele õpetatakse ju koolis teatud vaated, teatud teooriad kätte, et nad siis läheksid ellu ja neid kasutaksid. Kuid noored inimesed ütlevad, me ei taha ise välja mõtta, me ei taha ise mõtselda, me ei taha ise uurida, me ei taha ise katsetada. Kas see on nii või ei ole nii? Ja nooremad inimesed ei mõtle mitte enam oma küla või valla mõõtudes, vaid nagu seda kaasajal tavatsetakse ütelda, nad mõtlevad globaalselt. Nemad ei usu enam seda, mida keegi ütles usu kohta 100 aasta eest, vaid nemad tahavad ise näha, kas uskumisel on mõtet või ei ole mõtet. See on isenesest tervendav nähe ja tervitatav nähe, kui inimesed ise püüavad selgusel jõuda ka usu suhtes, mida uskuda, mida mitte uskuda. Kuid need otsingud on rasked ajad. Niisama rasked nagu oli Hiiupi otsingud. Sest otsimised võivad lõppeda suure läbikukkumisega või suure avastamisega. Hiiupi usk oleks peaaegu võinud lõppeda suure läbikukkumisega. Hiiupi otsimised oleks võinud peaaegu lõppeda suure läbikukkumisega. Aga tänu Jumalale, et need lõppisid suure avastamisega. Ja see avastamine seisnes selles siis, et Jumal tuli Hiiupi ellu ja tõi temale oma lahenduse. See Jumala lahendustund oli Hiiupile küll kallis, sest tema otsis Jumalaga kokkupuudet. Tema just seda tahtes, et tema saaks Jumal ees oma asja selgitada. Ja nüüd oli see võimalus talle tulnud. Ja mida siis Jumal temale ütles? Esimene vastus, mis Jumal talle annab, on üsna kummaline. Inimene ärgu üle hinnaku oma teadmise. Hiiup oli esitanud Jumalale terve rea küsimusi. Mis pärast on nii, mis pärast nii? Mis pärast peab õige kannatama, miks ülekohtuste käsi käib hästi? Mis pärast pean mina kannatama, kui ma olen elus elanud vagalt ja hea tahtlikult teiste inimeste vastu? Ja nüüd on mul kõik kadunud ja läinud. Kui Hiiup oli oma küsimuste seeria lõpetanud, siis Jumal hakkas oma küsimusi Hiiupile esitama. Ja kui Jumal oli oma küsimused esitanud, siis tundis Hiiup, kui vähe ta üldse teha, kui mõttetud olid isegi tema küsimused, mis ta Jumalale esitas. Ja lõpuks küsis Jumal, kas sünnib kõige vägevamaga vaielda, kes karistab, kes Jumalat nuumib, see vastaku. ja hiiub mõistis oma olukorda tõsiselt ja ütles alandlikult, vaata, ma olen kui ei ühtegi. Mis pean ma sulle kostma? Ma panen oma käe oma suu peale. Ärgem unustagem, et meie elame maailmas, mida meie tegelikult ei oska seletada. Ja meie seletused kõik on üsna puudulik. Hiiubi sõbrad tegid vea ja nende peamine viga oli selles, et nad olid liiga targad. Nemad seletasid asju, mille kohta neil ei olnud teadmist. Nemad esitasid süüdistuse, kus nad läbi ei näinud olukorda. Nemad pakkusid lahendusi, mida nad ise ei olnud ära proovinud ja mis elus vastu ei pidanud. Hiiubi sõprade viga oli selles, et nemad olid liiga targad. Ja kas maailm ei kannata praegu selle all, et maailmas on terve hulk nõuandjaid nagu Hiiubi sõpru, kes tulevad liigse tarkusega, kes räägivad nii, nagu nende käes oleksid kõik saladused teada, kes pakuvad lahendusi iga probleemi kohta, mis inimkonna ees seisab, alates noorte kasvatamisest kuni sõja ja rahu küsimuseni. Kõik on selge. Kõik teada, kuidas tuleb teha ja kuidas tuleb lahendada. Need Hiiubi sõbrad on liiga targad ja sellepärast meie ei saa neid uskuda. Pealegi Hiiubi sõprade viga oli selles, et nad rääkisid süüdistava tooniga, kus seda ei oleks tarvis olnud. Nemad leidsid, et Hiiub oli süüdi, aga miks ei mõtlenud nemad enesele? Kui nad muud süüd ei teanud Hiiubile, siis nad ütles, no lõpuks on ju kõik pattu teinud. Sina ka oled pattu teinud ja sellepärast sa kannatad. Aga miks jättis soofar enese välja? Ja ütles, aga kui kõik on pattu teinud, siis on mina ka pattu teinud. Ja mina peaksin ka sinu kõrval kannatama, nagu sina oled seal tuha peal istudes. Aga soofar oli terve ja priske, tal olnud midagi äda. Ei ole kerge lahendada elus suuri küsimusi ja just seda tahtiski Jumal Hiiubile õpetada ja õpetaski. Jumal esitas Hiiubile terve rea küsimusi, et Hiiub näeks, kui väikesed on tema teadmised. Ka usuelus on neid Hiiubi sõpru, kes räägivad rohkem kui nemad teavad. Vaadake, kui kergelt on inimestel lahendused valmis. Kergelt on lahendused valmis, kuidas usku, kuidas pühitsust lahendada, kuidas äratustööd lahendada, kuidas maailma missioni lahendada, kuidas lahendada kõike muud. Ja need nõuandjad on sageli Hiiubi sõbrad, kes ei ole läbi mõtelnud seda asja, ei ole läbi palunud ja räägivad rohkem kui nemad teavad. See ei ole mitte Jumala nõu, et me peaksime üle rinna rääkima, nagu seda mõnikord tehakse, vaid Jumal ootas seda tundi, kui Hiiub paneks käe oma suu peale, et Jumalal oleks aeg oma suu avada ja et Jumal võiks hakata rääkima. Kallid vennad jõed, ma usun seda, et Jumal ootab ka tänavu sügisel, meie saabuval sügisel, meie käes seda tundi, et meie käe oma suu peale paneme, et Jumal võiks hakata rääkima, et meie ütleme issand, meie teame lõpmata vähe ja sina tead lõpmata palju. Meie tarkus on väga väike, aga sinu tarkus on väga suur. Sellepärast me tuleme sinu tarkuse juurde. Ja mida vähem on meil tarkus, seda enam meie palume Jumala käes. Sest Piibel ütleb nõnda, kui kellelgi tarkus puudub, see palugu Jumala käes. Aga kui sul tarkus küllalt on, mis sa siis Jumala käes palud? Sa ei lähe kotsima Jumala käes. Aga just see alandlik inimene, kes tunneb, et minul ei ole tarkus, selle vastu hakkab Jumal rääkima. Kas on täna hommikul neid alandlikke siin koes, kes panevad käe oma suu peale ja ütlevad, issand, mina ei oska ütelda, kuidas tuleb elus küsimuse lahendada, aga ma palun, et sina ütleks. Kas sa otsid avanduses täna hommikul Jumala teed ka oma isikliku elukohta, võib-olla oma tervise kohta, võib-olla oma koduelu kohta, võib-olla oma omaste kohta, ka oma usuelu kohta. Ja Jumalal on nende inimeste jaoks alati valmis hea lahendus, kes seda teevad ja nõnda tema peale oma lootuse panevad. Teine vastus. Inimene usaldagu Jumal. Inimene ärgu kahelgu selles, et Jumala teod on alati head. See oli, mis nüüd hiljuti hinge tõusis, see tõeline kahtluse mure oma kannatustest, kas see on hea, mille all mina praegu kannatan. Ja ükski inimene ei saanud ütelda, et see oleks hea olnud. Kuidas võis see hea olla, kui su varandus sai riisutud ja maha põletad? Kuidas võis see hea olla, kui su lapsed saavad õnnetud surma? Kuidas võis see hea olla, kui sa oma tervise kaotad ja oled ööd ja päevad valudes ja vaevades maa? Kuidas võis see hea olla, kui oma naine tuli ja ütles, et lõpp on kõigil, nina jumalat ja sure ära, see on ainus lahendus, teist teed enam ei ole. See kõik ei olnud kerge ja kui tulid sõdad ja süveendasid veel tema probleemi, see kõik ei olnud kerge. Ja niisugusel tunnil jääda uskuma seda, et Jumal, sinul peab olema kannatustes oma kava ja oma mõtte. Vanas seaduses ei leitudki kannatuste kõige sügavamat mõtet üles. See pidi jääma Messia tulekuni. Alles Kristus Jeesus avastas kannatuse sügavuses kannatuse mõtte. Ja tema suutis ütelda Getsemane aias, mitte nõnda kui mina tahan, vaid kui sina tahad. Tema suhtis ütelda ristil viibides, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ja siis, kui ta tundis, et on Jumalast ka maha jäetud, ütles ta ikka veel minu Jumal. Minu Jumal, minu Jumal, mis pärast oled sa mind maha jäetud? Tähendab, et Jumala peale võime loota igas olukord. Meil on nii kerge hakata süüd teiste peale panna ja mõtelda, kui see inimene natukene parem oleks, siis minu elu oleks ka kergem. Kui teine inimene pisut õiglasem oleks, siis oleks minu elu ka kergem. Aga kas sa usud seda, et just niisuguses olukorras, kus sina oled, on ka Jumalal oma hea kavatsus sinna? Kui sa kannatad oma tervise poolest, ka seal on Jumalal oma hea lahenduse kavatsus. Kui sa kannatad ka inimeste lugu pidamatuse all, nagu hiljub seda kannatus, inimeste laimu või teotuse all, kas selle kaud on Jumalal midagi sulle ütleda? Ära kõigepealt mitte tõtta inimesi põlgama, vaid tõtta Jumal ette ja ütle issan, sinu teed on õiged ka siis, kui neid on meile väga kannatus rohkem. Püha vaim on esitanud meil üleskutse, mida meie uue seaduse ajal ei tohi unustada, vaadakem Jeesuse peale, kes on meie usu ülem saatja ja lõpetaja, kes on risti kannatanud rõõmuist, mis temal oli seatud ja ei panud häbi miksi. Kas sina paned häbi miksi? Kas oled väga õnnetu, kui sina satutaa mõne häbistava inimese pilgu alla? Peaasi on jo see, et su südame tunnistus, Jumaliis on puhas. Elagem nõnda nagu hiljub elas, südame tunnistus, Jumaliis on puhas. Ja siis Jumal andis ka temale oma lahendus. Usaldame Jumalat ka siis, kui me seisame seletamatuse ees, sest usaldus on seletuses tähtsam. Ma rõhutaksin seda, usaldus on seletuses tähtsam. Vaadake piiblis, Aabramist kuni Kristuseni, teie näete, et need inimesed leidsid õige tee, kes Jumalat usaldus, mitte need, kes seletada oskas. Näiteks Aabram ei osanud seletada seda, mispärast Jumal käsib teda minna Kaanani maa. Aga ta usaldas Jumala ja see tõi oma kalli lahenduse. Ja Joosep ei teadnud seda, mispärast Jumal laskis seda minna Egiptuses, aga ta usaldas Jumala. Ja see tõi oma lahenduse, mitte seletus, vaid usaldus. Meie inimesed eriti 20. sajandil nõuame seletus. Meie tahame, et meile kõik asjad selgeks tehakse. Jumal ütleb ka 20. sajandil, kas on veel neid, kes lähevad usalduse teed mööda? Kas on veel neid, kes tahaksid uskuda ja loodaksid usule rohkem kui seletusele? Jumal kutsub meid usu teele ja see on õige tee ja uue testamendi tee, nii nagu see oli ka vana testamendi tee. Sest ka uues testamendis meie näeme, et siin lahendatakse asjad Jumala usalduse kaudu. Hiiuti raamat. See on usuvõitluse dokument sellest inimesest, kes peab elama selles maailmas, mida ta seletada ei oska. Kes peab elama loodusnähtuste keskel, mida ta veel õieti ei tunni. Kes peab elama kaas inimeste keskel, kelle mõttekäikused ta ei teagi. Ja seda ohustab teadmatus, see on õige, kuid seda puudust, mi smelteat matursiatat, me ei voime ylettää Jumalaa usaltuseta. Ja hiiju peraamat kutsut meitä siis tänään usaltamaan Jumalaa. Kaas siis usaltamaan, kui meillä tulee kannattaa. Sest kaikki tulee heaks neille, ket Jumalat armastavat. Aamen.